Ta téma, které jsem, tak jak jsme ho nazvali, je restituce, problém nebo šance. To znamená, já bych rád se tomu věnoval pod tímto tématem. Rád bych to rozdělil vlastně do takových tří částí. Té první části bych rád hovořil vůbec o těch východiscích a důvodech, proč si myslím, že restituce přes všechna úskalí, která dneska mají, jsou tím nejlepším ze špatných řešení. Tedy nejlepším ze špatných řešení. Dobrá řešení neexistují. To se vám pokusím vysvětlit. A všechno jsou to složitá nebo špatná řešení. A já se domnívám, že restituce jsou z nich ta nejlepší. I v té konkrétní situaci, ve které jsme. I s těmi všemi negativy, které přinášejí s tím rozdělením společnosti, zkrátka se vším, co to dělá. Potom druhou část bych chtěl maličko, úplně nepatrně se jenom věnovat obsahu restitucí, to znamená tomu, co jsou takové mýty někdy a které bych jenom vysvětlit nějaký základní principy, ale to, když tak se k tomu můžeme dostat v diskuzi. A ve třetí části bych se rád věnoval právě tomu, proč si myslím, že to je pro církev šance, kterou samozřejmě můžeme zvorat naprosto, jako církev v Čechách, ale která také myslím, že je velkým podnětem nebo velkou možností stát se církví, která bude hlásat evangelium srozumitelným způsobem. Tak to jsou tři takové části, já bych se chtěl vejít do 50 minut, doufám, že se to podaří, pak navrhuji, že by byla nějaká možnost otázek, když nebudete tít otázky, tak jsem ochoten mluvit ještě déle klidně. Tak já mám tady připravenou jednu prezentaci. To není prezentace, která je jenom pro dnešní večer. Je to prezentace, kterou uvidíte, že bude od příštího týdne na www.službaveřejnosti.cz, takže máte tady předpremiéru něčeho, co bude normálně volně stažení. A základní myšlenka této prezentace je právě pro lidi, kteří se domnívají, že by chtěli se svými kolegy v práci, s někým, kdo zkrátka není ideologicky proti restitucím, ale je ochoten naslouchat nějakým argumentům, tak mít podklady pro to, aby měli něco, na základě čeho mohou diskutovat. Takhle byla ta prezentace vytvořena. Uvidíme, jestli bude mít tento úspěch, ale to je základní myšlenka. Dát nějaké určité informace, které dávají člověku, je k tomu dokonce takový popis docela podrobný, takže je možné s tím argumentovat tam, kde se potkáváte s tím, že vám lidé nadávají, že jste ty černoprdelníci, který všechno seberou a pošlou do Vatikánu. Jak to mnohdy slyšíme, že? Tak jako, jo, tak tam říct, prosím vás, to tak není a tady jsou nějaké doklady pro to, proč to tak není. Takhle je to myšleno. Tak to první samozřejmě, myslím, že jsou nějaké jasné věci, o kterých nebudeme tady mluvit mezi sebou. Je to vysvětlení toho, že církev nejsou ty, kteří jenom loupí, ale že mnohé historické základy, na kterých stojí naše Česká republika, jsou vázány na restituce, tak to přeskočíme, protože to známe všichni a nemá smysl o tom mluvit. Tohle to už je mnohem zajímavější a já bych na to chtěl upozornit. Prosím vás, je velmi dobré si uvědomit, a za chvilku vám ukážu graf, že už dneska církev z více než poloviny se samofinancuje. To znamená, dneska to není pravda, že když vezmeme všechny finance, že by šly ze státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu jde asi 53%, pak to uvidíte. Ale když se vezmou dary, sbírky v kostelích, sponzorské příspěvky a výnosy z vlastní hospodářské činnosti dneska, kde teda upozorňuji, že významnou část vlastní hospodářské činnosti tvoří činnost charity. To je potřeba si uvědomit. Charita samozřejmě tím, že mnohé věci dělá jako na výkony, tak na tom taky získává peníze. A když do toho započítáme charitu, tak v této chvíli je to jenom o 3% méně než polovina. Já jsem to řekl špatně, vlastní zdroje tvořily 47% a 53% tvoří veřejné rozpočty. Ale je to, myslím, že docela důležité si uvědomit, že to není tak dramatické. A skutečně by dneska přispíváme na darech, na sbírkách, na sponzorských příspěvcích relativně už velkou částku. A potom je potřeba si uvědomit, že tak, jak přispívají veřejné rozpočty, tak se ty věci dělí do tří částí. Je to příspěvek na podporu činnosti církve, poté je to účast na financování sociálních a tak dále všech služeb a účelové dotace. A jestliže dneska mluvíme o tom, co vlastně se nahrazuje restitucemi, tak teoreticky, upozorňuji teoreticky, se nahrazuje jenom příspěvek na podporu činnosti církví. Protože účast na financování humanitárních, školních a tak dále pod zařízení, to je situace, ve kterých stát nefinancuje církev tak, že by říkal, my ti dáme, milá církvi, peníze. Ale je to opačně. Stát říká, my něco jako stát chceme zajistit svým občanům a kdo pak nám to udělá? A to je třeba něco, co domov důchodců, kde oni řeknou, no tak nám to udělej, milá charito, protože to děláš levněji a my ti na to dáme příspěvek, který bychom jinak museli dát někomu jinému. A kdybychom to dělali sami, jak víme, když to jsou krajská zařízení, tak to vyjde mnohem dráž a bude to mnohem horší. To znamená, teoreticky by účast na financování těchto věcí měla zůstat. Samozřejmě my se s tím dneska potýkáme jako s velkým problémem, že všichni říkají, no jo, vy katolíci dostanete spoustu peněz, tím pádem vám sebereme i ty dotace. Ale my věříme, že to je věc, která je krátkodobě snad takto ideologicky pokřivena a správně vlastně by se toho neměly restituce vůbec dotknout. A účelové dotace to samé. To jsou věci, které jsou účelově dány z rozhodnutí třeba obce na nějakou věc. To není praktické financování církví. Opět říkám teoreticky, protože ta atmosféra té společnosti bohužel je taková, že my dneska víme, že ty dvě části jsou, asi budou teď kráceny a to ve smyslu nespravedlnosti vůči církvi. A je potřeba to takhle jasně říkat, vědět to, počítat s tím, ale uvědomovat si, že to je věc, která je rozdílná, než čeho se týkají restituce. Se týkají podpory na činnost církví. Zkrátka, oni nám už nebudou platit to modlení, jak já říkám. Ale to, že se staráme o nemocné, tady sestra Bohuslava, Boromejky, že mají nemocnici, že tam dělají péči s velkou kvalitou vstřícnosti pro všechny lidi, to přece není služba modlení. To je služba těm lidem, které by jinak musel ošetřit někdo jiný. A taky by se za to nechal zaplatit. Že? A když se podíváme dál, tak tady právě vidíte ty tři věci. Vlastní zdroje tvoří těch 43%, je to světle modré, jak jsme o tom mluvili. A potom se podívejte, že ty veřejné rozpočty, které jsou na ty účelové dotace a nebo na podporu těch sociálních a školních věcí, tvoří, když to spočítám, to je 47, 14% z 50, minus 53, to je 39, že? 39% tvoří veřejné rozpočty na ty charitu a školy a to, a na opravu památek a jenom 14% z toho, co dává církev, vlastně tvoří dotaci na provoz církve. A my vlastně to, o co se jedná restituce, to je jenom to bílý, těch 14%. Že to by teoreticky mělo se jenom nahradit. Já myslím, že to je dobrý si tohleto uvědomit, protože takhle to vlastně nikdo moc tomu nerozumí. Jo? A když se podíváme dál potom, tak vidíte, že z těch veřejných rozpočtů vlastně to je skutečně jenom vlastně 25% z toho, co stát teďka dává. 75% dává právě na ty účelové věci, sociální a tak dále. A my dneska mluvíme, jak vlastně nahradit těch 25% toho, co dostáváme od státu. To bychom měli nahradit z toho, co přináší restituce. Tak tohle to je jenom takové základní východisko, myslím, že je docela důležité. A vlastně my v budoucnu právě těch 25% bychom měli nahradit tím, že dojde k postupnému utlumení financování z veřejných rozpočtů. Víte, že 17 let ještě bude to pomalu klesat o 5% a potom taky nárůst výnosů z vlastní hospodářské činnosti. To je to, co stojí před námi. Dále Hospodin a státní a církevní představení, protože, jak říká Jara Cimrman, když se v jeho slavné hře někdo diví, zda je možné ukrást důl, který je jenom díra v zemi, tak my říkáme ano, v situaci, kdy u nás bude demokratická společnost, tak skutečně se budeme živit z restitucí. Jinak, když nebude demokratická společnost a některými našimi rozhodnutími svobodných občanů k tomu intenzivně spějeme, tak v té chvíli je klidně možné, že tato prezentace se stane historickým reliktem něčeho, co nebude mít žádný význam v budoucnosti, ale v to všichni věříme, že to tak nebude. Tak pojďme radši dál. Tohle to je jenom věc, kterou vám doporučím potom, abyste se na ní podívali, až si to když tak stáhnete. Tady jsou ty důvody, které vlastně vedly k tomu, že v roce 49 byl zabrán majetek. Ono totiž, možná tady řeknu jeden mýtus, který je strašně důležitý. Sociální demokracie trvale říkala, že restituce jdou před rok 48 a že lžeme, když říkáme, že to tak není. A v tom je jeden problém, v tom je problém totiž toho, že oni komunisté po roce 48 používali zákon o vyvlastnění majetku z roku 47, ve kterém se říkalo, že stát pro potřeby své může vyvlastnit majetek i církve a zaplatit za něj. Naprosto klasicky, víte, že dneska s tím máme trošku problémy a zpátky se to vrací, když u Hradce nejsou schopni dostavit dálnici, protože to není možné vyvlastnit a zaplatit za to, protože to ani nejde, tak máme velké problémy. V roce 47 to bylo tak, že se řeklo, dobře, když stát něco potřebuje, tak může zabrat tento kus pole a poctivě za něho zaplatit. No a co dělali soudruzi? Soudruzi dělali to, že se odvolali na tento zákon z roku 47 a oznámili, že zaplaceno bude později. A na biskupství jsou štosy papíru, které říkají, že bude zaplaceno později. Později nikdy nenastalo. To znamená, oni používali zákon z roku 47, na základě tohohle zákonu sebrali, co chtěli, a jenom napsali papír, že bude zaplaceno později. To znamená, samozřejmě toho se týká restituce. Protože to není to, že by bylo zabráno něco před rokem 48, ale byl jenom použit zákon, který předtím existoval, ale byl použit jenom z té části, která se týkala sebrání majetku, nikoli v zaplacení. Tak to možná jenom taková poznámka. A teďka já bych se, k čemu bych se chtěl věnovat trošičku víc. To jsou tři varianty, které se stále používají dokola, že by taky mohly být lepší, nežli je restituce. A že jako proč ty varianty nevyužít. A já se s tím potkávám trvale, když o tom mluvím buď s kněžími nebo s různými skupinami lidí. A ty alternativy jsou tři, že tady je vidíte napsané, proč nevytvořit státní fond pro financování církví. S tím například přišel i pan prezident Zeman, ještě když nebyl prezidentem, toto říkal. Státní fond. Druhá varianta je, kterou často slyším od kněží, proč to nenechat, jak to je dneska? A třetí varianta je, jako tak, co jim to nedát všechno a zůstat bez prostředků jako církev chudá. Tak já bych se každý té variantě chtěl věnovat, proč si myslím, že každá z těch variant je horší, nežli všechno to složité a velmi namáhavé, co je spojeno s restitucemi. Tak pojďme se podívat na to vytvoření státního fondu. Státní fond, kdyby byl vytvořen, tak to fakticky znamená, že ten majetek není vrácen. To znamená, stát jenom řekne to tak dobře, milé církve, tohle to je majetek, který patří do, jako teďka vám, a vy budete z jeho výnosu financovat svoji činnost. Že to byla myšlenka toho státního fondu. Ale co by to znamenalo? Pojďme to zkusit domyslet. Kromě toho, že to má nějaký rozpor s listinou základních práv a svobod o nezávislosti, co by to znamenalo prakticky? Prakticky by to znamenalo, že by o majetku farnosti někde na Domažlicku, ať to řekneme konkrétně, rozhodovali kravaťáci z Prahy. To znamená, proč by se to spravovalo centrálně, to znamená, někdo by přijel by do Domažlic, kde tamto pole patří nějakému státnímu fondu a řekl by, no protože nám to víc vynáší, tak tady budeme dělat nějaké věci, které z pohledu farnosti budou vnímané velmi nepříjemně. To znamená, vytvoří obrovský problém i v té farnosti samotné. To je jedna věc. To znamená, bude to centrálně spravované a centrální rozhodnutí takhle malinkých kousků země po celé republice znamená zaprvé prakticky nemožnost to spravovat společně, ale za druhý taky velmi necitelná rozhodnutí vůči těm konkrétním místům, kde ten majetek je. Tedy obrovský nebezpečí taky reputační pro ty lidi, kteří tam žijou v té farnosti, pro ty křesťany, kteří tam jsou. Představte si, že opravdu jste z těch Domažlic a všichni vám okolo nadávají, že vy jako církevníci jste tento pozemek pronajali, já nevím, na solární elektrárnu. A vy s tím nemůžete nic dělat, protože to dělá nějaký centrální fond z Prahy. Tak to je první problém. Druhý ale je ten, že já si neumím představit, že kdyby to bylo pro všechny církve, a to už nemluvím o různých diecézích a řádech, a spravuje to jakási skupinka 10 lidí, kolik jich víc může být, že nepřijde každý půl rok někdo a neřekne, prosím vás, my si myslíme, že vy to spravujete špatně a naši odborníci by to spravovali lépe. A že by tady byly obrovský trvalý tlaky, pořád, že to někdo dělá blbě a že já to umím líp, nebo moji známí to umějí líp, ať už to jsou známí nebo korupčníci, který mě namluví, že jsou moji známí. Že? To znamená představa toho, že tohle to bude spravováno v klidu a míru, je podle mě naprostá utopie. A třetí varianta je, podívejte se, ten majetek má svoji obrovskou hodnotu. A v okamžiku, kdy tam budou 3-4 lidi, kteří budou mít právo s tím disponovat, já bych nedal ruku do ohně za nikoho, že se to nerozkrade. Víte, já to vždycky říkám zcela otevřeně. Katolická církev počítá se správou majetku na staletí. A taky je věrná učení písma svatého o tom, že všichni lidé jsou náchylní k hříchu. To známe dost jako osobně každý z nás. Jo? A z této chvíle otázka, když mluvíme o staletích správě majetku a zároveň vezmeme vážně učení o dědičném hříchu, který se týká úplně každého z nás, tak otázka není, zda se něco ukradne, ale kdy. Jako, rozumíte, jako za těch 1000 let to zkrátka jednou někdo asi bude chtít ukrást. A z toho důvodu církev velmi moudře říká, my to radši rozdělíme do menších celků, aby nás někdo nevytuneloval úplně durch. Jo, protože představte si, že tady někdo opravdu přijde, skorumpuje pár lidí, nebo je bude vydírat a zničí majetkovou základnu církve všech církví natrvalo v České republice. A pak jsme hnedka u řešení číslo 3, aniž bychom chtěli, že? Takže jako to se proto radši rozhodněme dobrovolně teda potom. Jako. To znamená, to jsou důvody, proč tohleto je opravdu ne logické. A to už vůbec nemluvím o tom, že když to je státní majetek, tak přijdou další povodně a jakási komunisticko, jaká vláda rozhodne a všichni poslanci proto zvednou ruku, že v té chvíli je rozumnější třetinu fondu dát na povodně. A pak přijde příští rok zemětřesení a protože u nás normálně zemětřesení není, no tak dáme polovinu fondu přece na zemětřesení, že? Jo. A stále to je v rukách těch poslanců, protože to je jeden státní fond. A jestliže to není státní fond a je to církevní fond, tak to znamená, jestli ten majetek převede do majetku církve a jsme zpátky do restitucí. To znamená, jsme v tom našem řešení. To znamená, tahle to řešení samo o sobě je skutečně nonsens a já se bohužel domnívám, že to není nic jiného, než politické blbnutí lidí, kteří se zblbnout nechají. Tak, pojďme se podívat na to druhé řešení a to je současný stav. Prosím vás, současný stav je opět nesmysl. Je nesmysl už kvůli tomu, že v roce 2014, což pokud se nemýlím, tak je příští rok, tak se opět rozšíří množství církví, které mají právo na to, aby byly financovány ze státní pokladny. A rozšíří se o dvě takové docela zajímavé skupiny. Tou první jsou Svědkové Jehovovy a tou druhé jsou Muslimové. A takhle se budou každý rok rozšiřovat, zase dál a dál. A v té chvíli, jestliže ten stát nechce dávat víc peněz, no tak ten krajíc, který dává, se bude dělit na stále víc a víc. A ještě k tomu dneska to je vymyšlený tak, že to je vlastně torzo jenom zákona komunistického, to znamená je to tak, že církve si určují, kdo je duchovní, tedy kdo může být i placen a stát potom platí. A protože má jeden koláč a duchovní se hlásí stále jich víc, protože například se církev rozhodne, že manželky duchovní budou duchovní, to se v jedné církvi stalo před pár lety, tak najednou ta církev měla dvakrát tolik duchovních, to se na to můžete podívat na tabulkách Ministerstva kultury, a v té chvíli samozřejmě na ty ostatní zbylo míň. To znamená, představa toho, že to zůstane stejné, je i pro stát naprosto neudržitelná. Ten stát to nemůže takhle nechat. Jako představa toho, že jakási církev oznámí, že každý, kdo v té církvi je duchovním, což má právo, každá církev si rozhoduje, kdo je duchovním. A že tím pádem ty bratřanty, který máme tamhle někde v jižných zemích, jsou taky ty duchovní, který u nás je působit. To je podle současného zákona možné. Nebo podle zákona, který platil, teď už neplatí. Že? To znamená, všem bylo naprosto jasné, že ten zákon nemůže platit. A pak je tam ještě další věc, a to je ta, že současný stav znamená velmi jednu složitou věc, a to tu, že všechny peníze platů, upozorňuji, platů lidí, kteří pracují v církvi, drží v rukou stát. A prosím vás, to je tak silný manipulační nástroj a já, protože jsem určitou dobu fungoval jako generální vikář, tak vám můžu říci, že to jsou věci, které jsou velmi složitý, protože jako ten stát, když náhodou by chtěl jednu diecézi třeba poškodit, protože pan biskup něčem je zásadový, na rozdíl třeba od jiného, no tak zavolá jenom úředník z Ministerstva kultury, pane generální vikáři, víte, ono se nám to nějak o ten měsíc opozdilo, ty výplaty. A vy si nic nenaděláte. Máte lidi s rodinama, kteří dostanou peníze. A tohleto je realita, kterou trvale jako Damoklův meč mít nad svobodou církve je strašné. A mohu vám říct, že to také vytváří napětí v církvi samotné, protože pohled na to, jak se má spolupracovat se státem, nebo nakolik se má mu jasně ukazovat, že v těchto věcech nebudeme nějak jako mu vstřícní, je i u různých představitelů církve různá. Což je naprosto legitimní. A pak to vytváří taky napětí mezi představiteli církví. Protože je jasné, že pak třeba například určitá část, která je dotační, půjde do jednoho řádu a ne do druhého. A ono náhodou je ten řád, který v něčem třeba vyšel vstříc. A můžu vám říct, že jenom kdyby šlo o tuto svobodu, tak si myslím, že to za to stojí. Protože tohleto nebezpečí napětí mezi těmi, kteří v církvi mají být pastýři kvůli penězům, je ďábelské. Takže tohleto je naivita. A my opravdu dneska jsme trošku zvyklí, že přijdou peníze jako z ty diecéze nebo z toho konference vyšších řeholních představených. A samozřejmě já chápu ty kněze, řeholníky a řeholnice, že říkají, no takhle to běží. Já se podívám, vždycky ty peníze dostanu, sice malý, ale dostanu, tak proč by to neběželo dál? Ale bohužel my musíme vidět ten celek, který má v sobě tuhletu obrovskou problematickou stránku sepětí a tím pádem rizika. A třetí věc, a to je ponechání církve bez prostředků. Tak zase opět nechme stranou, že to je v rozporu s listinou základních práv a svobod, že církev něco nedostala, ale já jsem vždycky říkal a říkám, ano, tohle je varianta, kterou musí církev zodpovědně si položit. Jestli to není lepší cesta, protože já se pokouším vždycky jednoznačně deklarovat, že majetek je jenom prostředkem pro hlásání evangelia. A v okamžiku, kdyby katolická církev v Čechách viděla, že má větší šanci umožnit setkání konkrétních lidí naší země s Bohem, když bude bez prostředků, tak já si troufám tvrdit, že má povinnost všechno nechat státu. Protože my nejsme tady proto, abychom upravovali kostely. My tady nejsme proto, abychom vytvářeli nemocnice. My jsme tady proto, abychom hlásali Krista z mrtvých stalého. To je jediný úkol církve, který je základní. A jestliže by majetek nám v tom měl bránit, tak teda, i když to bude tvrdý, adie. Ale já si troufám stát za názorem, že to všechno, co dneska díky tomu, že je jakási materiální základna, to znamená to, že můžeme mít školy, to, že můžeme mít charitu, to, že můžeme být v prostorách, jako je tento, který bychom jinak nikdy neuživili, že máme nějaký sepětí s tou historií, tradice, kultury, která tady vždycky byla, že ať se nám chce nebo nechce, je velkým prostředkem pro setkání člověka s Bohem. A že zříct se tohoto je větší zátěž pro hlásání evangelia, nežli ten problém, který dneska nastane. Já respektuju, že na to můžou být rozdílné názory. Já jsem ale skutečně přesvědčen, že v okamžiku, kdy restituce budou vnímány zodpovědně jako šance, tak ta možnost je větší. Protože ty varianty, že dneska, vlastně například, rozumíte, církev v této chvíli v České republice zaměstnává něco přes 10 000 lidí. To není úplně malý zaměstnavatel. Katolická církev dneska zaměstnává 10 000 lidí, přes 10 000. Jako to by nebylo. To znamená, to rozhodnutí znamená, že 10 000 lidí pošlete na dlažbu. Z těch 10 000 je duchovních něco kolem, řekněme, 2,5. Zbytek jsou laici. Tedy tátové máme od rodin. Už jenom tohle to je rozhodnutí, který teda, jako já mít na hrbu, že tohle to udělám, jako není nic moc. To, že v té chvíli skončí všechny charity, protože zkrátka, jako vždycky do toho se dávají vlastní peníze, které dneska budou potřeba vůbec na to třeba, aby biskup nemusel chodit do kolbenky, tak jako to je věc, která je taky složitá. Co školy? Co všechny ty chrámy nádherný, které máme, které jsou svědky historie? To všechno bychom řekli, dobře, ne, to pouštíme. A já opravdu stojím za tím, že toto je větší zlo, nežli projít i tím martýriem, který znamená otázku vlastně navrácení majetku i s těmi bolestmi, které kolem toho jsou. To znamená, to jsou ty tři věci, které se týkají těch variant a z tohle důvodu se skutečně se přesvědčen, že nejmenším nebo nejlepším řešením z těch špatných je opravdu přijmout tu cestu restitucí, i když je velmi náročná. To vůbec nepopírám. Tady máte trošku výhody přijatého řešení. Církev nebude odkázána na prostředky daní poplatníků, o tom jsme mluvili, bude nezávislá a je tady možnost, že se to vrátí právě ve službách určité péče pro celou společnost. To je jenom nějak řečeno trošku uhlazení, více to, co jsem tady říkal, tak trošku více otevřeně. A tady bych vám ještě chtěl ukázat, že v podstatě v případě, kdyby stát zůstal tak, jak na tom je, tak tady vidíte, že křivka toho, kolik by to stálo stát, tak dlouhodobě trvale roste, kdežto tady je to vidět tak, že v roce 2043 to skončí. To znamená, i z dlouhodobého pohledu tohleto řešení je dokonce výhodné pro stát. Není to tak, že stát by na tom prodělal. Samozřejmě v horizontu, který je delší nežli 5 let volebního období. To je ten problém. No, ale jako přece jen, že na tom díváme se déle, tak je to jednoznačně finančně pro stát výhodné. O tom i z tohohle grafu není žádná diskuze. Tady máte ještě další, ale teďka nebudeme pouštět, to jsou takové, které byste si... Tady to je nějako spočítané, tohle to je od pana docenta Švarce, to znamená, je spočítané, že za těch 50 let vlastně úspory, které by to znamenaly pro stát, jsou v hodnotě téměř 30 miliard v současných hodnotách. Tam, když se vás to bude zajímat, tak si to stáhněte a ty vysvětlení tam je. To znamená, jsou to hodnoty, které jsou takto spočítány nikoliv od nás, ale od docenta Švarce, který byl členem NERVu, tedy nezávislé ekonomické rady vlády, takže takhle to bylo spočítáno a prezentováno na Žefinském fóru v loňském roce. Tak a já bych se teďka chtěl jenom ještě zase velmi krátce vrátit k tomu principu zákona. Prosím vás, zákon, který je restituční, jestliže jsme si řekli, že to je přece jenom to řešení, které má smysl, tak říká jednu základní věc. A ta myslím, že je velmi důležitá. Nešahejme na majetek třetích osob, které nemohou za to, že tady byli komunisti. To je první věc, kterou ten zákon jasně dělá a tím dělá podle mě velkou službu obcím, krajům a soukromým osobám, které to neukradly, ale v dobré vůli někdy koupili. Ty všichni jsou z pohledu zákona dneska v klidu, že od 1. ledna je jasný, že tento majetek jim zůstává bez jakékoliv diskuze. V okamžiku, kdyby to nebylo, tak vlastně tady je stále právní nejistota toho, co s tímto majetkem bude. A stát řekl ano, za tento majetek my církvím dáme finanční náhradu. V jaké výši? O tom opět byla velká diskuze, že samozřejmě, jak je možné, kdo to spočítal kdy. Tam je důležité si uvědomit, že výše té náhrady byla výše, která je spočítána z majetku, který byl ukraden katolické církvi z 98%. A je to majetek, který byl takto odhadnut. Byl odhadnut na základě výpočtů, které udělali diecéze a řády, a který tento odhad si potom parlament, když spadla Topolánkova vláda, nechal za víc než 1 000 000 korun daňových poplatníků zkontrolovat agenturou Ernst & Young v komisi a potvrdili, že ten odhad odpovídá skutečné hodnotě majetku. To znamená, toto je odhad, který potvrdila nezávislá agentura, jedna z nejrenomovanějších u nás, za 1 000 000 korun, který to stálo daňový poplatníky, že to je odhad, který je správný. Oni potom teda taky řekli, že kdybychom ho chtěli přesnější, my tedy stát, takže jsou to velmi připraveni udělat, ale pak, že by to stálo něco kolem mezi 50 a 60 miliony. Jenom ten odhad. Takže jestli by stát chtěl ještě, tak pak jsou ochotní udělat ještě přesnější. Tak jenom, jo, to už... A důležité je, že tento odhad prošel touto komisí, ve které shodou okolností byli jakýsi dva poslanci, kteří se jmenovali Sobotka a Hašek, kteří hlasovali proto, že ten odhad je v pořádku. A tato zpráva je pro nás na internetu parlamentu České republiky. Když taky dojdete, naleznete odkaz taky na stránkách ČBK. Jediný, kdo odmítnul to přijmout, byl pan komunistický poslanec Muníček. Ale Sobotka, Hašek a Janda, kteří tam byli za ČSSD, hlasovali, že to takhle je v pořádku. To, že z této sumy část prostředků katolická církev nabídla nekatolickým církvím proto, aby bylo možné vlastně dohodnout se na tom, že žádná z církví neskončí, protože třeba některé neměli žádný majetek a tím pádem, kdyby najednou přestali platit teďka od 1. ledna, že tak to mi znamenalo, že v té chvíli vlastně ty církve by úplně byly na mizině, tak katolická církev řekla dobře a dohodla se, že vlastně 20% z toho, co jim přináleží historicky, nabídne nekatolickým církvím. A pak pan Zaorálek při nějaký debatě mě říká, že katolická církev je korupční, protože ona si koupila nekatolické církve. Tak jestliže jsem nabídnul část svého majetku na to, abychom společně všichni přežili, tak samozřejmě dneska ty zákony jsou trošku složité, jak chápeme s tou korupcí, ale to je společný postup toho, aby mohly církve dále žít. A je to ze sumy, která je jenom vlastně minimem toho, co stát byl povinen vrátit katolické církvi. Protože například se vůbec nepočítá zisk z toho majetku za celou tu dobu, co ten stát to měl. Ten zůstal státu, o tom se vůbec nikdo nebaví. Nikdo se nebaví o tom, že majetek je dneska ve stavu, který znamená všechno možné, jenom ne stav dobrý. To jsou věci, o kterých se nikdo nebaví. To znamená vnitřní zadluženost majetku. Nikdo se nebaví o tom, že ty budovy taky měly nějaký nábytek třeba, který už tam dávno není. To má vnitřní vybavení, tam vůbec není. Že? Nikdo se nebaví o tom, že celý ten zákon říká, že například majetky, které jsou v národních parcích, se nevracejí. A zkrátka tečka, nevracej se. Bez náhrady. Nikdo nemluví o tom, že jestliže jsou nějaké budovy, jako například Buberický seminář v Praze, který slouží státní bezpečnosti, tak se nevracej, tečka, nevracej se bez náhrady. O tom nikdo nemluví. To znamená, takhle je postavený zákon a církev řekla, nebo církve a židovská náboženská obec řekli, dobře, tohle to je ještě hranice, na kterou jsme ochotní jít jako kompromis, abychom byli schopni zabezpečit náš chod do budoucna a vytvořili jakousi možnost, která bude přijatelná i pro stát. Takže tohle to je jenom základní princip a potom já bych ještě chtěl zdůraznit, že tento zákon ale znamenal jednu podle mě naprosto unikátní věc. Že stát řekl tak milé církve a milá židovská náboženská obci. Toto je částka, kterou dostanete teda vyplacenou místo těch majetků, které mají obce a které mají jednotlivé kraje a tak dále. A vy nám řekněte, jak jste se rozhodli si to podělit. A tady nastartoval obrovský maraton, o kterém sestra Bohuslava by mohla říct taky část, protože ho zažila mezi ženskými řeholemi, kde se nejprve muselo dohodnout židovská náboženská společnost, ekumenická rada církví a římskokatolická církev, jak se rozdělí. Potom se musela ekumenická rada církví rozdělit 14 církví mezi sebou. Římskokatolická církev se musela dohodnout, kolik dostanou diecéze, kolik ženské řehole, kolik mužské řehole. Potom diecéze se musela dohodnout, kolik dostane každá diecéze. Ženské řehole, kterých je sestro kolik? Kolik vás je celkově? 30 řeholí se muselo dohodnout, tak se to rozdělí mezi 30 řeholí. A mužské řehole se musely dohodnout, tak se to rozdělí mezi sebe. Tohle to se všechno povedlo. A v okamžiku, kdy se v parlamentu začalo hlasovat, tak existovaly stohy jednotlivých podpisových archů, na kterých byly dohody, kolik která z těchto církví či jednotlivých subjektů dostane. Já tvrdím, to je zázrak, že se to podařilo. A to skutečně je na stole s fyzicky ověřitelnými podpisy. Takže tohle to jenom k těm principům zákona a teďka ještě možná k tomu, jak ten majetek bude vydáván, teďka musí se žádat, jednotlivé subjekty žádají, máme na to rok. Víte, že když jsem jel sem na konferenci včera, tak bylo v rádiu, že prvním tři majetky byly vydány, takové prťavoučké, 2700 metrů čtverečných, co to je, že? Ale už to bylo ve zprávách. A další majetky teď mají postupně být vydávány. Stát má 6 měsíců od podání výzvy k vydání majetku. Dneska už je jasné, že to v mnoha případech není možné, že to nenaplní ten stáh, že to bude trvat déle. Především u Lesů České republiky, dneska to tak je téměř jasné, protože dneska jsou už tam výzvy, které budou za měsíc končit a lesy ještě vůbec nereagovaly. Ale postupně věříme, že nějakým způsobem ty věci půjdou dopředu. A přechodné finance na těch 17 let, přechodní přišly církvím koncem ledna a ta náhrada má být splacena, která je vždycky navýšena každý rok po inflaci, ke konci roku, tedy k 31. prosinci, tak to všichni věříme, že to tak bude, protože i to je dané smlouvou, která ještě následovala na zákon a byla podepsána v únoru s vládou ještě pana premiéra Nečase. To znamená, není to už dneska jenom zákon, který může kdokoliv změnit, jak například opět zase svého času, myslím, že pan Zaorálek říkal, že oni to změní, ale je to vázané na smlouvu, kde stát a církve jsou vlastně rovnocennými partnery a je to dané smlouvou. Samozřejmě, kdo může ukrást důl, když je to jenom díra, to samé je možné říct o smlouvě, tak ale věříme, že stále žijeme v demokratické společnosti. To je asi všechno. Já teďka už nebudu ty věci dál tady probírat, protože bych chtěl v té poslední části mluvit ještě o tom, co v té prezentaci není, protože to není ani součástí pro ten účel. A to jsou, proč si myslím, že to je šance. Mám tady 4 důvody, proč si myslím, že to je šance. Ten první důvod je duchovní. Víte, my jako církev hlásáme evangelium jako radostnou zvěst lidem, nám všem, nebo když to řeknu já jako duchovní, tak vám především laikům, v situaci, kdy vy musíte uživit svoji rodinu, musíte zaplatit za všechno, co stojí vaše bydlení, musíte zaplatit dětem školy a další spousty věcí. A my tvrdíme, my duchovní, že to evangelium tomu pomáhá. A zároveň, ale to vám to tvrdíme zatím za cizí peníze. A já si myslím, že my jako církev je velmi důležitý, abychom hlásali evangelium s tím, že na toto hlásání budeme sami také z vlastních prostředků nějak jako mít zdroje. Že budeme hospodařit tak, jak na to máme. Že zkrátka se tím, jakoby to evangelium mnohem více přiblíží té realitě, do které má dopadnout. Protože my budeme potom konfrontovaní skutečně s tím, že jestliže nás je maličko, tak 2 nebo 3 kostely neuživíme. A to je realita, která je stejně tíživá, jako realita někoho, kdo najednou nemůže si dovolit velký byt, protože zkrátka ho vyhodili z práce. A jestliže platí radostná zvěst pro toho, kdo je nezaměstnaný, tak si myslím, že mnohem věrohodně je to v situaci, kdy i ta obec ví, na co má a co nemá a zkrátka jako je to v jejich hodnotách. To je ta první důvod. A já myslím, že je důležitý. Je to realistické, jak si hlásání evangelia zasvěšuje, jak já říkám. Ten druhý důvod je, prosím vás, teďka skutečně je to obrovská možnost k solidaritě. Protože budou rozdíly. Budou rozdíly mezi diecézemi, mezi farnostmi, mezi řády. Jsou řády jako dneska náš hlavní celebrant, provinciál Salesiánu, ty neměli žádný majetky. A že by Salesiáni nedělali požehnanou práci, to se říct nedá. Je na solidaritě, aby to bylo tak, že teda neřeknou všichni ostatní bratře Salesiáne, vy jste neměli majetek, to nám je líto. Hezky jste to dělali, no. Jo? Jako tady najednou začíná možnost také reálné solidarity, ale která je skutečně taky na základě určité otevřenosti toho, jak na tom kdo je. Že solidarita taky znamená další nutnost, že bude potřeba určitá transparentnost. Protože dneska ta solidarita bude možná jedině tehdy a já si myslím, jestliže bude jasné, že dávám někomu, když žebrá na to, že potřebuje tady na opravu kostela, tak zároveň nekupuje pozlacení na dva andělíčky, který to vůbec nepotřebují. To znamená, to je věc, která dává najednou možnost solidarity skutečně v nedostatku, protože církev s tím, co dneska má za kulturní a stavební dědictví, tak na to být peníze nebude. Žádná diecéze ve 100%. Taková třetí důvod, který je velmi důležitý, který je, že to vede k tomu, že je možné skutečně se zamyslet, co jsou naše priority. Co zkrátka jsou priority toho, že církev chce hlásat Krista. Protože v té chvíli mi bude muset volit, že toto ano a toto bohužel ne. Protože nebude na všechno. A nebudeme moc nadávat na to, že nám stát dává málo peněz. Zkrátka, my máme nějaké peníze a musíme se rozhodnout, jestli tohle to vede ke Kristu a tohle to možná méně, tak bohužel to bude takto. Nebudeme moc dělat všechno. A to myslím, že je taky velmi důležité si uvědomit, vlastně hledání priorit, které jsou pro nás důležité. A potom si myslím, že to poslední, co je velice důležité, je, že toto je věc, která jednoznačně nutně vede taky k mnohem většímu zapojení celé církve, tedy duchovních laiků dohromady. Jako my nejsme církev, která by byla schopna spravovat majetek čistě jenom klerikálně. A já říkám, zaplať pánbu. Zkrátka, to je věc, která jednoznačně bude vést k mnohem větší spolupráci a zodpovědnosti ve farnostech mezi laiky, mezi farářem. Tam, kde to nebude, tak se to velmi rychle projeví. Dneska ještě ne, ale v budoucnosti ano. A zaplať pánu za to. To znamená, tohle jsou všechno podle mě šance, které v okamžiku, když ta církev si to uvědomí, tedy když my si to uvědomíme, když budeme mít nějakou tuhletu vnímavost pro věci, které to přináší, tak si myslím, že to opravdu může přinést požehnání pro to, co znamená náš úkol, a to je, abychom svědčili o Kristu. Samozřejmě je, že to je okamžik kritický a kritický okamžik je od řeckého slova krinein, a to je okamžik, kdy se rozhoduje, to je soud. Krinein je rozhodovat, soudit. Tady se rozhoduje. No to může dopadnout dobře, nebo nemusí. A já myslím, že je potřeba to takhle otevřeně říkat. Stojíme před možnostma, které nejsou v žádném případě jednoduché. Není to žádná selanka, žádná procházka růžovým sadem, ale je to možnost, která v okamžiku, kdy se zodpovědně a s pokorou k tomu, co je posláním církve, vezme do rukou, tak já věřím, že může přinést naše církvi požehnání. Takže vám děkuji za pozornost. We'll be right back.